VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini Senin 27 Desember 2021. Bagaimana Anda mengawali hari pertama pekan ini? Mudah-mudahan lancar, produktif, dan dalam keadaan sehat. Tentunya tanpa lupa menjalankan protokol kesehatan ya. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Korea Selatan izinkan penggunaan darurat pil COVID-19 dari Pfizer. Pengadilan Myanmar tunda vonis kasus kedua Suu Kyi. Afrika Selatan berkabung Uskup Agung Desmond Tutu. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan terdapat satu pasien positif COVID-19 dengan varian Omikron yang lolos dari karantina Wisma Atlet Kemayoran Jakarta beberapa waktu lalu karena mendapatkan dispensasi.
Tapi masih kita tidak tahu apakah dari daerah lain ada yang masuk, yang lolos dari sini.
Speaking from personal experience, people definitely like have very different views on like.
Berkaca pada pengalaman pribadi, orang-orang pasti punya pandangan yang berbeda soal vaksinasi dan sejenisnya. Saya yakin topik itu akan jadi perdebatan.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Negara bagian New South Wales, Australia melaporkan lebih dari 6.000 kasus baru COVID-19 pada Senin dan mengonfirmasi kematian pertamanya akibat varian Omicron. Kasus fatal itu diidentifikasi sebagai seorang pria usia 80-an tahun yang tertular di fasilitas perawatan lanjut usia di Sydney Barat. Ia telah divaksinasi sepenuhnya tetapi memiliki gangguan kesehatan berat lainnya. New South Wales, negara bagian terpadat di negara itu, melaporkan 6.324 kasus baru pada Senin, turun 70 dari rekor jumlah sehari sebelumnya. Langkah-langkah baru mulai diberlakukan di negara bagian itu Senin, termasuk membatasi 1 orang per 2 meter persegi di bar dan restoran, serta check-in dengan kode QR di hotel atau tempat penginapan. Menteri Kesehatan Brad Hazard mengatakan, pemerintah negara bagian sedang mempertimbangkan untuk mencabut persyaratan bagi petugas kesehatan untuk mengisolasi diri setelah terpapar COVID-19 karena kekurangan staf. Korea Selatan mengizinkan penggunaan darurat pil antivirus dari Pfizer yang menarget COVID-19. Menteri Keamanan Pangan dan Obat Kim Gang-lip Senin menyebut pil itu sebagai yang pertama dari jenisnya yang diperkenalkan di Korea Selatan.
식품의약품안전처는 오늘 미국 화이자사가 개발하고 한국 화이자 제약이 수입하는
Korea Selatan kembali menerapkan pembatasan jarak yang ketat minggu lalu setelah melonggarkannya pada November setelah rangkaian rekor penularan baru harian dan kasus serius membebani layanan medis. Meskipun tingkat vaksinasi lebih dari 92% untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Pil antivirus buatan Pfizer itu diperkirakan akan membantu mencegah kerusakan serius pada pasien yang dirawat di pusat perawatan perumahan atau dirawat di rumah dengan mendiversifikasi obat virus corona di luar suntikan yang kini digunakan di lapangan, kata Menteri Kim Gang-lip dalam briefing untuk wartawan. Obat itu akan diberikan kepada orang dewasa atau anak-anak usia 12 tahun ke atas dengan berat lebih dari 40 kg yang mengalami gejala ringan hingga sedang namun berisiko tinggi mengidap COVID-19 yang parah karena berbagai sebab seperti adanya penyakit penyerta. Pengadilan di Myanmar menunda putusannya pada Senin atas 2 dakwaan terhadap pemimpin terguling Aung San Suu Kyi. Dalam kasus ini, peraih Nobel Perdamaian berusia 76 tahun itu dituduh mengimpor dan memiliki walkie-talkie tanpa melalui prosedur resmi. Kasus di pengadilan di ibu kota Naypyidaw itu termasuk di antara banyak kasus yang diajukan terhadap Suu Kyi sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari. Menurut seorang pejabat hukum yang mengetahui kasus tersebut, pengadilan tidak mengungkap alasan penundaan dijatuhkannya vonis hingga 10 Januari. Pejabat itu meminta namanya dirahasiakan karena takut dihukum pihak berwenang, mengingat perilisan informasi mengenai pengadilan Suu Kyi sangat dibatasi. Para pendukung Suu Kyi dan analis independen mengatakan semua tuduhan terhadapnya bermotivasi politik dan merupakan upaya untuk mendiskreditkannya. Menurut mereka, militer berusaha melegitimasi perebutan kekuasaan sementara mencegah Suu Kyi kembali ke arena politik. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan yang dihadapinya, Suu Kyi bisa dihukum lebih dari 100 tahun penjara.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Afrika Selatan sedang berkabung satu minggu menjelang pemakaman Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu yang meninggal minggu dalam usia 90 tahun. Setiap siang, lonceng di Katedral St. George di Cape Town akan berdentang selama 10 menit. Satu buku tamu telah disiapkan di katedral untuk ditandatangani oleh para pelayat. Balai Kota Cape Town dan Table Mountain juga akan diterangi cahaya ungu setiap malam sampai pemakaman Sabtu. Tutu, pemenang Nobel Perdamaian yang dikenal di seluruh dunia karena aktivisme anti-apartheid dan sebagai pembela hak asasi manusia, akan disemayamkan di katedral pada Jumat. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengumumkan kematian Tutu pada Minggu. Penghormatan untuk Tutu berdatangan termasuk dari Presiden Amerika Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden. Dalam pernyataan, Biden mengatakan, "Keberanian dan kejelasan moralnya membantu mengilhami komitmen kami untuk mengubah kebijakan Amerika terhadap rezim apartheid yang represif di Afrika Selatan." Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, Uskup Agung Tutu adalah tokoh global bagi perdamaian dan inspirasi bagi generasi di seluruh dunia. Selama hari-hari tergelap apartheid, dia adalah mercusuar yang bersinar untuk keadilan sosial, kebebasan, dan perlawanan tanpa kekerasan. Tutu meninggalkan seorang istri, anak, saudara, dan keluarganya. Presiden Somalia Senin mengumumkan bahwa ia menangguhkan sementara jabatan Perdana Menteri Mohamed Hussein Roble. Keputusan presiden ini kian memperuncing pertikaian terkait pemilu yang telah lama tertunda di negara tanduk Afrika yang bermasalah itu. Pengumuman itu muncul sehari setelah kedua pemimpin berdebat tentang proses perencanaan pemilu yang lamban di negara itu, dengan Roble menuduh Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed, yang lebih dikenal sebagai Farmajo, menyabotasi pemilu. Hubungan antara Farmajo dan Roble telah lama tegang. Perkembangan terakhir menimbulkan kekhawatiran baru bagi stabilitas Somalia yang sedang berusaha melangsungkan pemilu dan memerangi pemberontakan jihadis. Amerika Minggu mengatakan sangat prihatin dengan penundaan pemilu yang terus berlanjut dan oleh ketidakberesan prosedur yang telah merusak kredibilitas proses. Sejumlah analis mengatakan kebuntuan pemilu telah mengalihkan perhatian dari masalah Somalia yang lebih besar, terutama pemberontakan Al-Shabaab. Cuaca dingin melanda Kanada bagian barat Minggu dengan rekor suhu rendah. Menurut Kantor Lingkungan Hidup Kanada, peringatan dingin yang ekstrim diberlakukan untuk banyak kota termasuk Saskatoon. Pejabat Kantor Lingkungan Hidup Kanada memperkirakan angin dingin akan terus melanda untuk beberapa hari karena tekanan tinggi di kutub utara mendorong udara dingin ke beberapa bagian Saskatchewan. Badan pemerintah itu mengatakan tempat terdingin di Kanada pada Minggu sore adalah minus 50 Celsius di Rabbit Kettle di bagian barat laut Kanada. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan terdapat satu pasien positif COVID-19 dengan varian Omikron yang lolos dari karantina Wisma Atlet Kemayoran Jakarta beberapa waktu lalu karena mendapatkan dispensasi.
Tapi masih kita tidak tahu apakah dari daerah lain ada yang masuk, yang lolos dari sini. Sebab kemarin ternyata ada satu orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi.
Dalam pembelaannya, Luhut mengatakan bahwa strategi pemerintah dalam melakukan mikro lockdown di Wisma Atlet sudah berjalan dengan baik ketika varian Omikron pertama kali terdeteksi di sana. Ia juga tidak menjelaskan secara gamblang siapa pasien Omikron yang lolos dari karantina tersebut dan alasan pemberian dispensasi bagi sang pasien sehingga ia tidak menjalani karantina di Wisma Atlet dengan waktu yang penuh. Agar hal serupa tidak terulang kembali, katanya, pemerintah akan memperketat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN untuk menaati aturan karantina guna mencegah perebakan Omikron pada level komunitas masyarakat. Ahli epidemiologi dari Universitas Universitas Griffith Australia. Diki Budiman mengatakan, dengan adanya kejadian tersebut kuat dugaan bahwa sebenarnya Omikron sudah menyebar ke level komunitas masyarakat. Meski begitu, ia melihat bahwa sistem 3T yang dilakukan oleh pemerintah saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika menghadapi varian Delta.
Oh, ketika varian itu ditemukan bukan hari itu lahirnya. Ya, lahirnya bisa 3-4 minggu jauh sebelumnya. Dan apa yang terbukti saat ini ada WNA-WNI yang datang terus membawa Omikron, kan itu terjadi, bisa terjadi juga di awal November ketika masa karantina kita masih di bawah 5 hari, ketika juga kan PCR kita ya belum dilengkapi dengan biomarker itu.
Diki mengungkapkan potensi adanya gelombang ketiga yang diakibatkan oleh varian Omikron bisa saja terjadi, namun dampaknya diperkirakan tidak akan separah varian Delta. Hal ini salah satunya dikarenakan cakupan vaksinasi yang terus dikejar oleh pemerintah dan masyarakat yang telah terinfeksi COVID-19 di tanah air cukup tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga sempat menyinggung aturan dispensasi atau diskresi bagi pejabat setingkat eselon 1 ke atas yang diperbolehkan karantina di rumah masing-masing usai melakukan perjalanan dinas dari luar negeri. Menurutnya, diskresi semacam ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, namun juga berlaku bagi pejabat di negara lain. Ia menekankan bahwa dispensasi karantina mandiri di rumah masing-masing bagi pejabat setingkat eselon 1 ke atas tersebut juga dilakukan dengan pengawasan dan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak pergi ke luar negeri sampai keadaan benar-benar kondusif. Pasalnya, sumber perbakan varian Omikron saat ini berada di luar negeri. Ia memahami banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan karantina PPLN selama 10 hari. Namun ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat penting agar kejadian pada saat puncak kasus varian Delta tidak terulang kembali.
Kalau teman-teman tanya, wah menyulitkan. Memang menyulitkan, tapi hanya untuk puluhan ribu rakyat kita yang relatif lebih mampu, yang memang kemarin jalan keluar. Tetapi kita harus melindungi 270 juta rakyat kita yang sekarang sudah kondisinya baik. Jadi tolong dipahami bahwa proses karantina kedatangan luar negeri untuk warga negara Indonesia akan kita perketat. 98% kasus Omikron adalah terjadi karena orang-orang kita pulang dari luar negeri.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Anggota Ombudsman Indraja Marzuki Rais mengatakan lembaganya telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait penyaluran bansos khususnya pada masa pandemi COVID-19. Kata dia, investigasi tersebut dilatar belakangi laporan masyarakat terkait bansos. Total ada 270-an laporan pengaduan dan hampir 700 permintaan konsultasi dari masyarakat terkait bansos sepanjang Juni 2020 hingga Oktober 2021. Kata Indraja, hasil investigasi menunjukkan sejumlah persoalan seperti ketepatan data sasaran penerima dan mekanisme penyaluran bansos.
Kemensos sudah melakukan perbaikan data, namun kenyataannya di lapangan yang kita temukan masih banyaknya kendala-kendala.
Indraja menambahkan Ombudsman masih menemukan pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya valid. Sebagai contoh, masih ditemukan penerima manfaat bansos yang telah meninggal namun masih tercatat dalam data pemerintah. Berdasarkan informasi yang diterima Ombudsman dari pemerintah daerah, bahwa mereka telah menyampaikan usulan data terbaru. Namun usulan tersebut belum ditindaklanjuti pemutakhirannya oleh Kementerian Sosial. Ombudsman juga menemukan keberadaan mitra penyalur bansos tidak merata di sejumlah desa. Selain itu, unit pengelolaan pengaduan baik yang konvensional maupun yang menggunakan sistem teknologi informasi belum optimal. Bahkan sebagian besar masyarakat belum mengetahui keberadaannya.
Nah, kami meminta bahwa segera dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi-instansi terkait, baik dari Dukcapil gitu ya, lalu dengan BPS.
Menurut Indraja, laporan tersebut telah diberikan kepada Kementerian Sosial pada 23 Desember 2021. Ombudsman memberikan waktu 30 hari bagi kementerian untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan melaporkan secara tertulis perkembangan tindakan korektif yang dilakukan. VOA sudah berusaha menghubungi semua pejabat di Kementerian Sosial terkait hal ini, meski belum ada tanggapan terkait hingga berita ini diturunkan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pengusaha kecil dan menengah Indonesia bersemangat untuk mengembangkan bisnis. Mereka memoles kemasan dan terus meningkatkan mutu supaya bisa merambah pasar global. Dr. Chondro Wibowo giat memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari pengalaman, dosen teknologi pangan Universitas Jenderal Sudirman ini tahu bahwa banyak UKM yang antusias meningkatkan bisnis. Tetapi,
ada golongan UMKM yang belum siap lari ke sana. Nah, itulah yang tadi kita ajari dulu. Bagaimana produksi yang sesuai dengan kaidah cara pengolahan pangan, olahan yang baik. Kalau sudah baik, nanti kita ajari bagaimana tentang packaging.
Ketua Dewan Indonesia untuk Usaha Kecil, Indonesian Council for Small Business, Dr. Hermawan Kartajaya mengingatkan agar UKM memperkuat pijakan sebelum melangkah keluar Indonesia.
UKM Indonesia itu mesti disiapkan dua hal. Punya entrepreneurship yang sesungguhnya, entrepreneurship itu ada tiga, yaitu bisa lihat kesempatan bukan ancaman, bisa kerja sama-sama orang, bukan dikerjain sendiri. Dan ketiga, berani ngambil risk taking. Dan kedua, marketing.
Ira Damayanti adalah Ketua Organisasi Diaspora Indonesia untuk Pengembangan dan Pendampingan UKM-IKM, disingkat IDC. Ia menekankan kurasi agar produk UKM siap ekspor. Ira mengakui banyak produk UKM justru berkembang bahkan merambah dunia pada masa pandemi. Namun, menurut Ira, tidak signifikan.
Jadi mengglobal itu dalam arti bukan yang volume yang besar. Saya bottom line bahwa itu people to people. Kalau dikaitkan dengan nilai ekspornya, ya memang masih belum karena itu masih banyak produk kayak kangen-kangenan. Jadi bukan skala ekspor yang ada value ekspor yang besar.
Salah satu UKM di luar jalur people to people dan terus mencoba mengglobal adalah Rumah Mokaf Indonesia. Pendiri dan Direktur Wirausaha Sosial yang mengolah tepung singkong menjadi mokaf itu, Riza Azumarida Azra, antusias membuat produknya memenuhi standar ekspor dan sedikit demi sedikit merambah pasar dunia. Namun, ia justru mengincar pasar dalam negeri yang dinilainya jauh lebih besar. Sampai saat ini, Indonesia adalah pengimpor gandum atau tepung terigu terbesar dunia.
Indonesia itu negara penghasil singkong terbesar kedua ya, sedunia. Tetapi ironisnya hampir sekitar 95-97% petani singkong di Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Padahal singkong bisa diolah jadi tepung mokaf yang gluten free jauh lebih sehat dari tepung terigu dan memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu tapi jauh lebih sehat.
Wijayanto, atase perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, dalam paparannya baru-baru ini mengenai peluang dan strategi memasuki pasar Amerika, menyampaikan bahwa persaingan harga yang ketat dan tuntutan kualitas yang tinggi merupakan tantangan utama bagi eksportir, terutama sektor UMKM, untuk memasuki pasar Amerika. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Pendengar, krisis ekonomi, kemiskinan, dan kelaparan telah memaksa banyak perempuan Afghanistan menjual barang-barang rumah tangga mereka di pasar barang bekas di bagian utara kota Mazar-e-Sharif agar dapat memberi makan keluarga mereka. Mantan kepala sekolah Amina Saifi yang berusia 40 tahun adalah salah seorang dari puluhan pedagang perempuan yang duduk di pinggir jalan untuk menjual pakaian. Saifi mengatakan setelah Taliban kembali berkuasa 15 Agustus lalu, ia dilarang kembali bekerja untuk mengelola salah satu sekolah menengah di kota itu. Suaminya meninggal dalam serangan bunuh diri 3 tahun lalu, dan kini ia bertanggung jawab memberi makan 8 anaknya. Akhirnya ia terpaksa bekerja di pasar barang bekas di kota itu dengan menjual barang-barang rumah tangganya sendiri. Meskipun mengalami kesulitan, fasilitas pendidikan untuk anak perempuan di setidaknya 10 provinsi termasuk Mazar-e-Sharif masih berjalan tanpa gangguan. Belum jelas mengapa Saifi kehilangan pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Setelah membimbing dan memimpin ratusan siswa, Saifi mengatakan ia tidak lagi dapat menghasilkan cukup uang untuk memberi makan ke 8 anaknya. Saya menjual pakaian bekas ini seharga 30 hingga 50 afganis atau sekitar 4.000 hingga 7.000 rupiah. Kalaupun saya berhasil menjual satu pakaian, keuntungan yang saya dapat tidak lebih dari 10 afganis atau sekitar 1.400 rupiah. Taliban telah menjanjikan untuk membentuk pemerintahan Islam yang lebih moderat dibanding pada masa ketika mereka memerintah negara itu terakhir kali pada tahun 1996 hingga 2001. Tetapi banyak warga Afghanistan, terutama perempuan, sangat skeptis dan takut akan kemunduran hak-hak mereka yang telah diperoleh selama 20 tahun terakhir. Perempuan di sebagian besar kementerian pemerintah sekarang ini tidak lagi dapat bekerja, sementara remaja perempuan di banyak negara bagian dilarang bersekolah. Aktivis hak-hak perempuan Fraiba Akbaryar mengatakan, perempuan Afghanistan kini hidup dalam situasi yang sangat menyedihkan. Rasa frustasi telah mencapai puncaknya, ujar Fraiba. Perempuan tidak lagi yakin dan berharap untuk memperjuangkan masa depan mereka, ujarnya lirih. Terlepas dari semua rintangan dan ketidakmungkinan itu, perempuan di Afghanistan masih terus memprotes hak-hak mereka untuk bisa bekerja dan memperoleh pendidikan. Kembali, Fraiba Akbaryar. Jika perempuan dalam sebuah keluarga didukung oleh laki-laki, maka tanggung jawab terbagi sama dan perempuan tidak terlalu berada di bawah tekanan. Tapi jika perempuan menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarga dan tidak ada kesempatan bekerja, maka sangat sulit bagi seorang ibu untuk menyaksikan anak-anaknya mati kelaparan di depan mata mereka, ujar Fraiba. Dunia hingga kini masih menantikan perkembangan situasi di negara itu sebelum menyampaikan pengakuan pada penguasa baru di Kabul. Saifa Mazreva, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak sengkapnya dalam Amerika Kini.
Warga Amerika Serikat tengah menyambut musim liburan akhir tahun. Beberapa di antaranya memilih kembali berkumpul bersama keluarga dan kerabat untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 dimulai hampir 2 tahun lalu. Hal itu dapat memicu perasaan emosional, terutama saat menyinggung isu-isu sensitif. Salah seorang warga, Casey Witt, mengatakan,
"Speaking from personal experience, people definitely have very different views on like
vaccination." Berkaca pada pengalaman pribadi, orang-orang pasti punya pandangan yang berbeda soal vaksinasi dan sejenisnya. Saya yakin topik itu akan jadi perdebatan.
Sementara itu, warga lainnya, Leslie Harris, menuturkan,
"A lot of what we may not have known about some of our peers, colleagues and friends may have come to light."
Banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui tentang rekan, kolega dan teman kita terungkap, khususnya lewat media sosial. Menurut saya penting bagi kita untuk berbicara tatap muka agar memahami pendapat mereka.
Sikap lebih sensitif terhadap suasana hati orang-orang setelah menjalani tahun yang penuh cobaan amat dibutuhkan, kata psikiater David Charney.
There's a general increase of irritability.
Rasa ketersinggungan orang-orang pada umumnya meningkat. Apapun yang nanti terjadi tidak akan membaik dengan beradu pendapat karena Anda tidak akan bisa mengubah pendapat seseorang. Cari topik di mana Anda punya kesamaan semangat dan sepemikiran.
Anda juga disarankan lebih sensitif kepada orang-orang yang kehilangan orang tercinta akibat COVID-19.
What people need is a chance to...
Yang mereka butuhkan adalah kesempatan untuk menggambarkan isi pikiran dan perasaan mereka sendiri pada waktu yang mereka inginkan. Jika mereka tidak siap berbagi, jangan usik mereka.
Penting untuk memberi perhatian pada kesehatan mental Anda selama musim liburan, terutama jika Anda menghabiskannya sendirian, kata Profesor Jagdish Kumchandani yang memonitor kondisi kesehatan mental warga Amerika selama pandemi.
14% American adults are addicted to internet.
14% warga Amerika dewasa kecanduan internet. Hal itu menyebabkan mereka mengalami kecemasan, gejala-gejala depresi, dan terganggunya kehidupan sosial mereka.
Menemukan keseimbangan saat menggunakan teknologi dapat mengurangi stres, katanya. Shari Gallery, yang keluarganya telah berbisnis pohon Natal selama hampir 40 tahun, mengajak masyarakat lebih dekat dengan alam. Itu juga yang dilakukan Adam Hernandez, seorang juru masak setelah industri restoran menghadapi krisis finansial tahun ini. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Setelah produksi tertunda atau terhenti sama sekali akibat COVID-19 pada tahun 2020, tayangan televisi Amerika mulai diramaikan kembali dengan sejumlah acara favorit, serial baru, dan beberapa siaran yang secara mengejutkan menjadi sorotan pada tahun ini. Beberapa siaran yang tayang kembali di antaranya adalah drama seri Succession dan serial drama komedi olahraga Ted Lasso yang memasuki season kedua. Editor TV situs The Wrap, Tony Maglio, mengatakan, meski pada awalnya kurang mendapat sambutan, Ted Lasso mengakhiri season kali ini dengan membuat orang-orang paling sinis pun tidak mungkin tidak menyukai serial ini.
acara kuis televisi favorit Jeopardy sempat menghadirkan sejumlah selebriti dari kalangan TV, olahraga, dan pers sebagai pemandu tamu setelah pembawa acaranya yang populer, Alex Trebek, meninggal dunia tahun lalu. Mike Richards, yang kemudian terpilih menjadi pengganti Trebek sebagai produser eksekutif maupun pemandu acara itu, tidak bertahan lama karena komentarnya yang tak menyenangkan dalam siaran podcast pada masa lalu. Sementara ini, kuis yang tayang perdana pada tahun 1964 itu dipandu bersama oleh aktris Mayim Bialik dan salah seorang pemenang Jeopardy, Ken Jennings. Acara televisi lain yang meraih banyak perhatian dari seluruh penjuru dunia adalah wawancara panjang lebar Harry dan Meghan, Duke dan Duchess of Sussex dengan Oprah Winfrey pada Maret lalu. Reaksi terhadap wawancara itu yang antara lain mencakup pergulatan kehidupan pasangan ini di tengah keluarga kerajaan beragam. Banyak pemirsa di Amerika mendukung pasangan tersebut. Sementara di Inggris, banyak pemirsa menunjukkan sikap jengkel dan tak percaya.
The Meghan and Harry interview was a smash hit, so much so that as we're getting some holiday specials that are doing well, the comparison is like the best since Meghan and Harry's Oprah interview.
Maglio mengatakan wawancara itu begitu populernya, sampai-sampai dijadikan pembanding untuk acara lainnya. Misalnya, ada acara-acara spesial yang dijuluki acara terbaik setelah wawancara Oprah dengan Meghan dan Harry. Adapun acara terpopuler tahun ini benar-benar merupakan kejutan. Squid Game, serial produksi Korea Selatan, muncul menjadi sensasi global. Serial yang dibintangi Lee Jong Jae ini berpusat pada orang-orang yang begitu nekat mendapatkan uang, sehingga mereka mau ikut dalam permainan yang bisa berujung maut. Praktis tanpa publikasi dari Netflix, serial ini menjadi acara streaming nomor satu. Sang kreator bahkan menyatakan akan ada Squid Game season kedua. Maglio sendiri menyatakan kekaguman pada acara ini karena sekitar 67% pelanggan Netflix menonton Squid Game. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Anahi Gabriela Hidalgo Cordero sulit melupakan kenangannya saat menemukan dua anak cita di sudut terpencil Somaliland.
They are approximately 5 to 6 months old.
Mereka berusia sekitar 5-6 bulan. Mereka dalam kondisi buruk. Mereka benar-benar dehidrasi. Mereka terkena diare.
Cordero melalui LSM-nya yang berbasis di Namibia, Dana Konservasi Cita, dan pemerintah Somaliland berhasil menyelamatkan kedua anak cita itu dari usaha penyelundupan. Kedua hewan itu adalah bagian dari puluhan atau bahkan ratusan anak cita yang berhasil diselamatkan dari perdagangan hewan ilegal selama 4 tahun terakhir. Uni Internasional untuk Konservasi Alam, IUCN, memperkirakan hanya sekitar 6.700 cita yang tersisa di alam liar dan sebagian besar berada di Afrika. Banyak anak cita yang diambil secara ilegal ini sering diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotis di Timur Tengah. Laurie Marker, salah seorang pendiri Dana Konservasi Cita, mengatakan, tidak banyak orang memahami kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan perdagangan ilegal ini.
For every one cheetah that might make it into the pet trade, we see a loss of about 4 or 5 cubs en route.
Untuk setiap satu cheetah yang mungkin berhasil diperdagangkan sebagai hewan peliharaan, kami melihat kehilangan sekitar 4 atau 5 anak cheetah dalam perjalanannya, dan kami benar-benar memiliki pengalaman langsung menyaksikan mereka mati. Seandainya pun akhirnya jadi hewan peliharaan, mereka mungkin tidak akan hidup lebih dari 1 atau 2 tahun.
Perubahan iklim ikut memengaruhi populasi cheetah. Kekeringan yang diperburuk oleh pemanasan global menyebabkan lebih sedikit area penggembalaan untuk hewan ternak dan lebih terbatasnya habitat cheetah. Para peternak yang dulu biasanya mengabaikan ketika seekor cheetah menyerang ternak mereka, kini tidak lagi mampu menanggung kerugian. Mereka akan melacak induk cheetah dan memperdagangkan anak-anak hewan itu untuk menutup kerugian. Menteri Lingkungan Hidup Somaliland, Shukri Ismail Haji, mengatakan, usaha untuk melindungi populasi cheetah terbentur biaya. Terlepas dari kenyataan itu, Haji mengatakan bahwa pemerintahnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hewan liar dan telah dengan sengaja menyisihkan lahan untuk kepentingan pembangunan taman nasional di mana cheetah dapat berkeliaran dengan bebas. Arif Budiman, Karlina Amkas, VOA, Washington.
tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.